sledijo prometne informacije. Na Aškerčevi popolna zapora prometa zaradi demonstracije o privatizaciji glavnega vhoda na filozofsko fakulteto. Zaradi pobega mutiranih živali iz veterinarske fakultete zaprto območje mestnega loga. Od Kardeljeve ploščadi do Rožne doline so zaprte vse glavne ceste zaradi maratona fleksibilnosti in uporabnosti.
Presneto, spet bom zamudil. Še dobro, da imam Akademskih 15.
Akademskih 15. Oddaja o zastojih, zamudah in drugih univerzitetnih dogodkih.
Akademskih 15 v Lupingu. Jasin, yellow on the streets of Slovenia this week. Septemberski street fashion F-body painta in rumenih rutk že od 1974. Zato ne poskrbi nihče drug kot vzgojno-izobraževalne institucije, ki tako v tem stilu vsako leto tvorijo reprodukcijsko proizvodnjo bodočih sužnjev. Uvod v indoktrinacijo mora biti seveda narativno prijazen in prepričljiv, da deluje, kot da je v naše dobro. Rumene ovratnice novih subjektov modulacije pozdravljamo kot inicijacijski element obreda dobrodošlice v komunitarni zapor. Poučna zgodbica za otroke o Juretu in njegovi rutki nas prepriča o koristnosti njegovega fetiša do omenjenega blaga, kljub temu, da je zaradi tega oklican za čudaka. Zvestoba svoji enkratnosti v modnem dodatku naj bi pomenila uspeh in varnost, ali ni to vse, kar si želimo? Letos je najbolj bazičnih novih vajencev slabih 20.400, kar je skoraj 1.200 več kot lani. Prebivalstvo se naprej veselo množi kljub pomankanju življenjskega prostora in smisla zanj na tem planetu. Slovensko superministrstvo se je po vzoru ostalih iluzorno avtonomnih partikularnih sistemov odločilo za povečanje nadzora, seveda kot nekakšno nujno potrebno protivtež globalizacijskim procesom. Vzgajanje v kapitalistično tekmovalnost in diferenciacija med otroki z idejo o uspešnosti, ki jo nosi številčno ocenjevanje, se zdaj izvaja še eno leto prej, torej v tretjem razredu. Ob vsem tem pa država hinavsko nadaljuje navidezno sekularizacijo države z unikanjem besede vzgoja iz šolskega diskurza. V duhu svobodne izbire državni zbor napoveduje dodatne širitve programov v osnovnih in srednjih šolah, hkrati pa od javne izobraževalne službe zahteva dodatne kadrovske krčitve. Paradoksi odreb državnega zbora se tako kot predvideno nadaljujejo. Kako je septembrskimi spremembami soočajo v praksi, je za nas pokomentiral ravnatelj osnovne šole Prule Dušan Merc.
Jaz bi najprej pri 1% znižanju zaposlenih. Tukaj ne gre za 1% v tem smislu, ampak da ni to fizično vidno, ampak je v tem, da se racionalizira delovanje šole, kar pozdravljam. Na drugi strani je pa to popolnoma nasprotno temu, kar so zdaj sprejeli. To je pomeni sprejetje tega, da se učenci učijo prej tuji jezik in da gre še v 6. razredu za obvezno nacionalno preverjanje znanja, je pa seveda povečanje programa in povečanje stroškov. In popolnoma jasno je tudi, da ne poslancem, ne vladi je to popolnoma vseeno za denarni. Da ne govorim o strokovni napaki, ki jo delajo. Prvič, otroci, ki so toliko stari, ne morejo niti enega, niti lastnega jezika, ne morejo dobro obvladati, kaj šele, da bi obvladali enega ali drugega ali tretjega tuj jezik. Poleg tega ima mnogo otrok to slovenščino že za drug tuj jezik. Upisno pismenjevanje in branje se bi moralo razviti oziroma bi moralo biti doseženo v prvi triadi ali pa na začetku druge triade, ampak mi tega zaradi vsega, kar pač sprejmejo poslanci, strokovni svet, ne dosegamo. Nacionalno preverjanje znanja je pa samo po sebi, že tudi za 9. razred velik, ker ga nikdar ne moramo izvesti tako, da bi res kaj pomenilo. Nima nobene niti strokovne vrednosti. Ampak zaradi tega, ker Na eni strani država zahteva, da se zmanjša število zaposlenih za 1%, kar je itak smešna številka, kot da bi s tem kaj privarčevali, na drugi strani pa oni mirno širijo programe in dodajo in nalagajo šolam in otrokom strokovno nevzdržne stvari.
Za študente pa so, kot je zdaj že navadno, aktualne bivanske spremembe na slabše. Kasta podiplomskih študentov se zdaj deli na dva dela, pri čemer bodo ponovno nagrajeni tisti, ki že tako imajo več. Zaposleni podiplomci bodo tako upravičeni do doma podiplomcev višjega standarda, drugi pa lahko kandidirajo z ostalo študentsko rajo. Uredbo ministrstva in odziv zavoda Študentski dom Ljubljana je komentiral vodja sektorja za študentske zadeve na zavodu Igor Brlek.
Po te zadnjih zapletih smo mi sprožili pobudo na ministrstvu, da spremenijo pravila bivanja v DPL-ju. Na ta način, da lahko omogočamo tudi tistim, ki so do zdaj bivali po starem sistemu, da lahko pač, ne vem, vse zaključijo študij in oziroma, da imajo možnost, da pač ostanejo domov, kolikor ostanejo mesta nezasedena strani mladih raziskovalcev in štipendistov. Lejte, do 12 let nazaj te možnosti sploh bilo, ni pa so ravno tako doktori nastajali, ne. Če se zelo rahlo pošalim. Drugače pa tako, mi se tega problema zavedamo, zato smo tudi sprožili to pobudo. Zaenkrat kaže, da bilo je 43 prispelih prijav strani mladih raziskovalcev in štipendistov, računamo pa, da bo prostih ležišč okrog 80, kar pomeni, da jih bomo vse en del starih študentov lahko zadržali pod, bom rekel, normalnimi pogoji noter v domu podiplomcev. Kdor se želi prijaviti, da pač vlogo normalno in se bomo postavili v čakalno vrsto. In da bomo verjetno dali prednost tistim, ki so zdaj že bivali, tudi če so se slučajno zelo vmes izselili na podlagi obvestila.
Med iskanjem sončne strani ali na pol polnega kozarca pa smo se nekoliko zmedli, ko smo iskali veselje v lovorikah Akademskega pevskega zbora Univerze na Primorskem. V napenjanju svojih grl in prepon so na mednarodnem zborovskem tekmovanju Incanto Mediterraneo na Siciliji osvojili zlato priznanje in bili najvišje uvrščen zbor tekmovanja. Na medicinski fakulteti Univerze v Mariboru pa so se trpljali in delili bleščeče nasmehe, potem ko so na kongresu Mednarodnega združenja za medicinsko izobraževanje v Pragi prejeli visoko priznanje Aspire za odličnost na področju vključenosti študentov v procese izobraževanja na fakulteti. Da nas od vsega dobrega ne bo grabilo za srce, smo aktualnosti z področja šolstva preverili tudi v tujini. Modne smernice sekularizacije liberalne države prihaja seveda iz Francije, čemur primerno zatorej nikoli ne smejo prekiniti diskurza uporabe naglavnih rut v javnosti kot simbola religijskega konzervatizma. Trenutno ga obujajo v kontekstu tovrstnih navad študentk na univerzi. Kljub vsemu odporu do religij in cerkev liberalci ostajajo slepi za svoj liberalni konzervatizem in utkanost katolištva v lastni moralni normativni DNK. Z idejo sekularizacije se tako najprej opravičuje protekcijo zahodnocentrični drži in s tem povezano diskriminacijo ostalih, ki izstopajo iz tako zasnovane norme. Konzervativni liberalizem s svojo sekularno državo tako ostaja paradoks in tok neprilagodljiv koncept politike v današnjih družbenih razmerah. Ob vsem tem pa francoska univerza slavi še novo pridobitev slavne osebe, vnuka zadnjega diktatorja Severne Koreje Kim Jong-ila, ki je v tem šolskem letu začel obiskovati politične študije v Parizu. V iskanju radikalnejših modnih muh pa je bilo treba preplavati ocean. V Mehiki že dva tedna okoli 10 000 učiteljev kampira na osrednjem trgu v prestolnici v znak protesta poskusom uvedbe nove šolske reforme, v kateri naj bi bili po novem normiranem standardiziranemu od ocenjevanju zavezani tudi učitelji. Novo sprejete direktive poskušajo centralizirati proces zaposlovanja, evaluacije in rehabilitacije učiteljev. V nedeljo je protest prerasel splošnejši protest proti ukrepom predsednika Pena Njeta z nasilnejšim obratom v obračunu med protestniki in policijskimi enotami. Molotovke versus solzivec. Poškodovana naj bi bila dva policista, pridržali pa naj bi 6 protestnikov. V Bogoti, glavnem mestu Kolumbije, pa so študentje solidarno pristopili k delavcem in kmetom v vsesplošnem protestu proti vladnim ukrepom, ki vodijo večinsko prebivalstvo na pot do skrajnega roba revščine. Protestniki so banke in trgovine obmetavali s kamenjem in barvo, v zameno pa so bili deležni vodnih topov in solzivca. Za krizo v državi krivijo finančni sektor, ki z aktualnimi regulativami pri prebivalcem onemogoča dostojno življenje. Stankom socializma oziroma socialne države pa so s 1. septembrom mahali v slovo tudi v bivši kraljici Sovjetske zveze Rusiji. Z novim zakonom se je država znebila obveze zagotavljanja možnosti brezplačnega izobraževanja od osnovnega do višjega nivoja. O interpretaciji novega zakona še teče vroča diskusija, a kaže, da bodo otroci upravičeni do brezplačnega izobraževanja le za določene predmete na osnovni ravni, dodatne pa bodo morali plačati. Ob tem kvaliteta javnega šolstva pada, na široko pa odpirajo vrata privatnim izobraževalnim institucijam in zavodom. Tudi Rusija tako uspešno implementira neoliberalne strategije v izobraževalni sistem, kjer elita lahko veselo uživa svobodno izbiro v bogati ponudbi trga. Da se za konec tudi mi vsi skupaj potrepljamo in poslovimo z nasmeškom na obrazu, sej ni tako hudo, pa vas obveščamo, da iz OECD v sodelovanju z UNESCO in Eurostatom sporočajo, da so po raziskavi trga dela njenih članic kljub 38-odstotnem porastu doktorandov v zadnjih letih ti še vedno iskana roba. OECD torej meni, da se študij vendarle še izplača.
Študentski obvestilnik.
Vsi tisti, ki čutite potrebo po zadoščenju pri vzgojene potrebe po aktivnem državljanstvu in pihanju na lastni ego, dobrodušnosti ali pa se enostavno želite znebiti stare neuporabne krame, se lahko od 12. do 15. septembra na gospodarskem razstavišču udeležite otroškega bazarja, kjer bodo z bazarkovo dobrodelno akcijo zbirali nove in dobro ohranjene šolske potrebščine. Te bodo namenili otrokom iz socialno šibkih družin. Jelov je bila z vami Maruša.
O akademskih 15 mislim.
Mislim, da so akademskih 15, ker okej.
Akademskih 15?
Ne vem niti kaj to.
Akademskih 15.
Mislim, da je akademskih 15.
Meni se zdi čisto potrebno.
O akademskih 15 mislim, da so prekratke.
Kaj? A že kam zamujam?
Kaj ta zga? Jaz prihajam pravočasno.
Akademskih 15.
I always follow it.
Kar je edino prav.